My dear brothers, dear friends,
mani dārgie brāļi, dārgie draugi, esmu ļoti pateicīgs, ka varu būt kopā ar jums šajā iedvesmojošajā vispasaules priestarības sanāksmē. Prezident Monson, mēs pateicamies jums par jūsu vēstījumu un svētību. Mēs vienmēr no sirds uzklausīsim jūsu vārdus, norādījumus, padomus un gudrību. Mēs mīlam un atbalstām jūs. Un mēs vienmēr lūksim par jums, mūsu mīļoto prezidentu un tā kunga pravieti. Jūs esat mūsu prezidents, mēs jūs mīlam un atbalstām. Madrides Spānijas templis tika iesvētīts un uzsāk savu kalpošanu kā tā kunga svētais nams gandrīz pirms 20 gadiem. Harriet un es to labi atceramies, jo es tolaik kalpoju Eiropas reģiona prezidijā. Kopā ar daudziem citiem mēs pavadījām neskaitāmas stundas plānojot un organizējot pasākumus, kas notika laika posmā. Kad tuvojās iesvētīšana, es pamanīju, ka vēl neesmu saņēmis ielūgumu to apmeklēt. Tas bija nedaudz negaidīti, jo galu galā, pildot reģiona prezidenta pienākumus, es biju ļoti iesaistīts šajā tempļa projektā un zināmā mērā jutos līdzatbildīgs. Es jautāju Harrietai, vai viņa ir redzējusi ielūgumu. Viņa nebija. Dienas ritēja un mans raizes pieauga. Es prātoju, vai mūsu ielūgums ir pazudis. Varbūt tas ir noklīdis kaut kur starp mūsu dīvānas pilveniem. Varbūt to sajaucām ar kādu nevēlamu ēpastu un izdzēsām. Kaimiņiem bija zinātkārs kaķis, un es pat sāku skatīties uz viņu ar aizdomām. Visbeidzot, es biju spiests pieņemt faktu. Es nebiju ielūgts. Bet kā tas ir iespējams? Vai es biju izdarījis kaut ko aizvainojošu? Vai kāds pieņēma, ka šāds ceļojums mums ir par tālu? Vai par mani aizmirs? Galu galā es sapratu, ka šāds domāšanas veids man vadīja uz vietu, kurā es nevēlējos uzturēties. Mēs ar Harrietu sev atgādinājām, ka tempļa iesvētīšana nebija mūsu pasākums. Tam nebija saistības ar to, kam ir un kam nav tiesības tikt ielūgtam. Un tam nebija saistības ar mūsu jūtām vai mūsu pilnvarām. Tā bija svētas celtnes iesvētīšana, templis visaugstākajam dievam. Tā bija līksmības diena baznīcas locekļiem Spānijā. Ja es būtu uzaicināts, es labprāt būtu piedalījies. Bet ja es nebūtu uzaicināts, mans prieks nebūtu mazāk izjusts. Mēs ar Harrietu no attālumu priecātos kopā ar saviem draugiem, ar mūsu mīļotiem brāļiem un māsām. Mēs slavētu Dievu par šo brīnišķīgo svētību ar tikpat lielu entuziasmu no mūsu mājām Frankfurtē, kā mēs to būtu darījuši Madridē. Starp 12, kurus Jēzus aicināja un iesvētīja, bija divi brāļi, Jēkabs un Jānis. Vai atceraties, kādu iesauku viņš tiem deva? Pērkona dēli. Jūs nevarat iegūt tādu iesauku, ja tam nav intriģējoši pamatojumu. Svētie raksti, diemžēl, nesniedz daudz skaidrojumu par iesauks izcelsmi. Tomēr mēs gūstam nelielu ieskatu par Jēkaba un Jāņa raksturu. Tie bija tie paši divi brāļi, kas ieteica piesaukt no debesīm uguni pār Samarijas ciematu, par to, ka netika uzaicināti uz pilsētu. Jēkabs un Jānis bija zvejnieki, droši vien vienkārši, bet viņi šķiet daudz zināja par dabas stihiju elementiem. Bez šaubām tie bija vīri, kas rīkojās. Vienā gadījumā, kad glābējs gatavojās veikt savu pēdējo ceļojumu uz Jeruzālēm, Jēkabs un Jānis uzrunāja viņu ar īpašu lūgumu. iespējams atbilstoši viņu iesaukai. Mācītāji, mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim, tie sacīja. Es varu iztēloties, Jēzus maidot, kad viņš atbildēja, ko jūs vēlties? Dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā, viens pa tavu labo roku un otrs pa kreiso roku. Tad glābējs aicināja viņus nedaudz dziļāk padomāt par to, ko viņi lūdza, un sacīja. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas man nepiederas dot, bet tiks piešķirts tam, tiem, kuriem tas ir sataisīts. Citiem vārdiem, jūs nevarat saņemt debesu valstības godu par to cīnoties. Nedz arī jūs varat ar spēku izsist sev ceļu uz mūžīgo godību. Kad pārējie 10 apostuļi dzirdēja par šo pērkona dēlu lūgumu, viņi nebija īpaši laimīgi. Jēzus zināja, ka viņiem ir palicis maz laika, un viņu noteikti satrauc strīdi, kas bija starp tiem, kas turpinās viņa darbu. Viņš runāja ar šiem 12 par varas būtību un to, kā tā ietekmē tos, kas tiecas un turas pie tās. Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, viņš sacīja, tie tās apspiež un viņu lielie kungi tām dara pāri. Es gandrīz spēju saskatīt, kā glābējs skatās ar bezgalīgu mīlestību šajās uzticīgo un ticīgo mācekļu sejās. Es gandrīz spēju sadzirdēt viņu aizlūdzošo balsi, bet tā, lai nav jūsu starpā. Bet gan, kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas, lai ir visu kalps. Dievu valstībā diženums un vadība nozīmē redzēt citus tā, kādi tie patiesībā ir, kā Dievs viņus redz, un tad palīdzēt un kalpot viņiem. Tas nozīmē priecāties ar tiem, kas ir priecīgi, raudāt ar tiem, kas sēro, palīdzēt tiem, kas ir nelaimē, un mīlēt savu tuvāko, kā Kristus mīl mūs. Glābējs mīl visus Dieva bērns, neatkarīgi no viņu sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, rases, valodas, politiskajiem uzskatiem vai tautības. Un tāpat vajadzētu arī mums. Dieva lielākais atalgojums attiecas uz tiem, kas kalpo, negaidot atalgojumu. Tas attiecas uz tiem, kas kalpo, negaidot ovācijas, uz tiem, kas ātri dodas meklēt veidus, kā palīdzēt citiem, uz tiem, kas kalpo citiem vienkārši tāpēc, ka tie mīl Dievu un Dieva bērnus. Neilgi pēc tam, kad tiko aicināts par augstāko pilnvaroto, man bija tā privilēģija kopā ar prezidentu Džeimsu Faustu piedalīties starba reorganizācijā, kad vadīja mašīnu uz skaisto dienvidu jūtu, kur mums bija jāpilda uzdevums. Prezidents Fausts bija tik laipns un šo laiku veltīja, lai man dot norādījumus un pamācītu. Vienu mācību es nekad neaizmirsīšu, viņš teica, baznīcas locekļi ir ļoti laipni pret augstākajiem pilnvarotajiem. Viņi labi izturēsies un teiks glaimojošus vārdus. Tad viņš ieturēja nelielu pauzi un sacīja, Dīteri, esi vienmēr pateicīgs par to, taču nekad ar to nesaindējies. Šī svarīgā mācība par kalpošanu baznīcā attiec uz katru priestarības nesēju katrā baznīcas skorumā. Tas attiec uz mums visiem šajā baznīcā. Kad prezidents Rubens Klārks deva padomu tiem, kas baznīcā ir aicināti vadošos amatos, viņš viņus aicināja neaizmirst sesto likumu. Nenovēršam tik uzdots jautājums, kas ir sestais likums? Viņš atbildēja, neuztveriet sevi tik nopietni. Protams, sekoja papildu jautājums. Kas ir tie pārējie pieci likumi? Zibsnošām acīm prezidents Klārks atbildēja, citu likumu nav. Lai mēs būtu efektīvi baznīcas vadītāji, mums ir jāizprot šī būtiskā mācība. Baznīcas vadītāja aicinājums ir mazāk saistīts ar cilvēku vadīšanu, bet vairāk ar gatavību būt Dieva vadītam. Kā visaugstākā Dieva svētajiem, mums ir jāceras visās lietās nabagie un trūkumcietēji, slimie un nomocītie, jo tas, kas tā nedara, tas nav viņa māceklis. Mums ir neierobežots iespējas darīt labu un kalpot citiem. Šādas iespējas ir mūsu kopienās, bīskapijās un draudzēs. Un noteikti arī mūsu mājās. Turklāt katram baznīcas loceklim tiek dotas noteiktas kalpošanas iespējas. Šīs iespējas mēs dēvējam par aicinājumiem. Termins, kuram vajadzētu mums atgādināt, kas mūs aicina kalpot. Un elders Bednārs šodien dalījās brīnišķīgā vēstījumā par aicinājumiem, kā tas attiecas uz jaunajiem vīriešiem un sievietēm, kas dodas kalpot pilnlaika misijā. Ja mēs savus aicinājumus uztveram kā iespēju kalpot Dievam un citiem, ja kalpojam ticībā un pazemībā, tad katrs mūsu kalpošanas darbs būs kā solis pa māceklības taku. Šādā veidā Dievs nevien ceļ savu baznīcu, bet arī veido savus kalpus. Šī baznīca ir veidota tā, lai mums palīdzētu kļūt par patiesiem un uzticīgiem Kristus mācekļiem, labiem un cēliem Dieva dēliem un meitām. Tas notiek ne tikai tad, kad apmeklējam sapulces un klausāmies runas, bet kad pievēršamies citiem un kalpojam. Šādā veidā mēs topam lieli Dieva valstībā. Mēs pieņemam aicinājumus ar cieņu, pazemību un pateicību. Kad mūs atbrīvo no šiem aicinājumiem, mēs pieņemam šīs izmaiņas ar to pašu cieņu, pazemību un pateicību. No Dieva skatpunkta visa aicinājuma valstībā ir vienlīdz svarīgi. Mūsu kalpošana, neatkarīgi no tās apjoma, attīra mūsu garu, atver debesu logus un atraisa Dieva svētības nevien tiem, kuriem mēs kalpojam, bet arī mums. Kad mēs tiecamies palīdzēt citiem, mēs varam zināt, būdam ar pazemīgu pārliecību, ka Dievs atzīst mūsu kalpošanu, un viņš to atzinīgi novērtē. Viņš smaida pār mums, kad mēs izrādām dziļu līdzjūtību, īpaši tajos brīžos, kad citi to neredz un nemana. Katru reizi, kad mēs no sevis dodam citiem, mēs arvien vairāk kļūstam par labu un patiesu viņu mācekli. Viņa, kurš atdeva sevi visu mūsu dēļ. Mūsu glābējs. Brālis Marijons Ričins kalpoja par stabu prezidentu Heneferā, Jūģu štatā, kad bija 150. Gada diena kopš pionieru ierašanās Salt Lakes ielajā. Svinībās cita starpā tika izspēlēta arī pionieru došanās cauri viņa pilsētai. Prezidents Ričins bija ļoti iesaistīts svinību plānošanā. Viņš apmeklēja daudz sanāksmes ar augstākajiem pilnvarotajiem un citiem, lai runātu par pasākumiem. Neilgi pirms svētku norises reorganizēja prezidenta Ričina stabu un viņu atbrīvoja no prezidenta amata. Nākamajā svētdienā viņš apmeklēja savus bīskapijas priesterības sanāksmi, kurā vadītāji aicināja brīvprātīgos palīdzēt svētkos. Prezidents Ričins kopā ar citiem pacēla roku un saņēma norādījumus vilkt darba drēbes, ierasties ar mašīnu un lāpstu. Tās dienas rītā, kad beidzot lielais notikums bija klāt, prezidents Ričins devās pildīt brīvprātīgā pienākums. Vēl dažas nedēļas iepriekš viņš deva lielu ieguldījumu plānojot un uzraugot šo svarīgo notikumu. Taču šajā dienā viņa uzdevums bija sekot zirgu parādēji un satīrīt aiz viņiem. Prezidents Ričins to darīja ar prieku. Viņš izprata, ka viena veida kalpošana nav pārāk par otru. Viņš zināja un pielietoja glābēju vārdus. Bet lielākais jūsu starpā, lai ir jūsu kalps. Dažreiz, līdzīgi kā pērkona dēli, mēs vēlamies augstus amatus, mēs tiecamies pēc atzinības, mēs tiecamies vadīt un veikt neaizmirstam ieguldījumu. Tajā nav nekā slikta, ja mēs vēlamies kalpot tam kungam, bet ja mēs cenšamies baznīcā iegūt sev ietekmi, ar mērķi saņemt citu uzslavu un apbrīnu, tas arī būs mūsu gala atalgojums. Kad mēs saindējamies ar citu uzslavu, šī uzslava būs mūsu gala atlīdzība. Kas ir vissvarīgākais aicinājums baznīcā? Tas, kurā šobrīd kalpojat. Lai cik pieticīgs vai ievērojams tas var šķist, jūsu pašreizējais aicinājums ir tieši tas, kurš jums ļaus nevien citus iedvesmot, bet arī ļaus jums kļūt par tādu Dieva vīru, par kādu jūs tikāt radīti, lai kļūtu. Mani dārgie draugi un brāļi priesterībā, dariet, ko esat aicināti darīt. Pāvils mācīja filipiešiem, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Meklēt godu un slavu baznīcā, tā vietā, lai patiesi un pazemīgi citiem kalpotu, nozīmē veikt tādu apmaiņu, ko veica Ēsavs. Iespējams, mēs saņēmsim laicīgu atalgojumu, taču par dārgu cenu, jo zaudēsim dievišķo atlīdzību. Sekosim mūsu glābēju piemēram, kurš bija lēnprātīgs un pazemīgs, kurš nemeklēja cilvēku uzslavu, bet tiecās darīt savu tēvu gribu. Kalposim citiem pazemīgi, ar enerģiju, pateicību un godu. Lai gan mūsu kalpošana var šķist necila, pieticīga vai mazvērtīga, tie, kas citiem palīdz, būdami laipni un līdzjūtīgi, kādu dienu uzzinās savas kalpošanas vērtību, tiekot apveltīti ar visvarenā Dieva, mūžīgo un svētīto žēlastību. Mani dārgie brāļi, dārgie draugi, kaut mēs apdomātu, izprastu un dzīvotu saskaņā ar šo būtisko mācību attiecībā uz priesterības vadību. Bet lielākais jūsu starpā, lai ir jūsu kalps. Šī ir mana lūkšana un svētība. Jēzus Kristus svētajā mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.